Гаворыць радыё Свабода. З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. Праз паўгадзіны праскі акцэнт. Якой будзе палітыка новай адміністрацыі ЗША адносна Беларусі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць перадачы дырэктар цэнтру палітычнага аналізу і прагнозу Павел Вусаў, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і прафесар Рэдфардскага ўніверсітэту Грыгорый Ёфэ. А зараз абмеркаванне актуальных падзеяў.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Навошта беларусам яшчэ адзін лядовы палац? Што азначае абранне прарасейскага прэзідэнта Малдовы? Да чаго прывядуць пратэсты ў ЗША пасля выбараў прэзідэнта? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юры Дракахруст. Першае пытанне вашае, Валер, навошта беларусам яшчэ адзін лядовы палац?
У суботу 12 лістапада Александр Лукашэнка наведаў сваю радзіму Копысь, Шклоў. Там была праведзена нарада аб перспектывах развіцця малых населеных пунктаў Аршанска і Шклоўскага раёнаў з удзелам кіраўнікоў Віцебскай і Магілёўскай абласці. А таксама ўрачыста адчыніў лядовы палац у Шклое. Тут варта паясніць, што гарадскі пасёлак Копысь, дзе нарадзіўся Лукашэнка, суседнічае з Александрыяй, вёскай, дзе ён правёў дзяцінства і сталенне. Але суседства гэта трохі незвычайнае. Копысь размешчаны на левым беразе Дняпра, Александрыя на правым. Ужо падчас прэзідэнцтва Лукашэнкі паміж імі быў пабудаваны мост. Цікава, што два гэтых суседніх населеных пункта належаць да розных раёнаў і нават абласцей. Копысь уваходзіць у склад Аршанскага раёна Віцебскай вобласці, а Александрыя – Шклоўскага раёна Магілёўскай вобласці. Вось толькі пасля гэтай інфармацыі становіцца зразумела, чаму была праведзена нарада аб перспектывах развіцця населеных пунктаў Аршанскага і Шклоўскага раёну. На Копысь, Александрыю, Шклоў ўжо даўно льецца фінансавы дождж, але, мусіць, эфект ад яго невялікі, бо на нарадзе Лукашэнка зноў запатрабаваў ад кіраўнікоў в обласці шукаць інвестараў. Жыхарам гэтых населеных пунктаў пашанцавала, што тут радзіўся і жыў Лукашэнка. У Шклове был адкрыты 32-й ў Беларусі лядовы палац ці крыты каток. Беларусь знаходзіцца ў сусветным рэйтынгу на 16-м месцы па колькасцю такіх арэн на душу насельніцтва. Праблема ў тым, што гэтыя збудаванні даволі дарагія. Мінулым годам газета «Прэсбол» правяла даследаванне і выявіла, што акупнасць лядовых палацаў вар'іруецца ад 12 до 42%. Усё астатняе ўтрыманне лежыць на бюджэце, прычым на мясцовым. І гэта галаўны боль для ўсіх мясцовых кіраўнікоў. Каб хоць трохі неяк купіць іх, мясцовыя ўлады спрабуюць ладзіць там канцэрты, а квіткі размяркоўваюць шляхам адміністратыўнага прымусу па прадпрыемствах і арганізацыях. Гэта пры тым, што ў краіне складаная сітуацыя, напрыклад, у медыцыне не хапае сродкаў для элементарнага абсталявання. Увогуле, масавае будаўніцтва лядовых палацаў – гэта найбольш яскравы прыклад аўтарытарнага валюнтарызму. Прычым сам Лукашэнка добра ведае, як ставіцца да гэтага будаўніцтва грамадскасць. Таму апошнім часам кожны раз пры адкрыцці чарговага лядовага палацу ён уступае ў палеміку са сваімі апанентамі, даказвае, што ўсё робіць правільна. Дзеля справядлівасці варта зазначыць, што цяпер уводзяцца толькі лядовыя палацы, будаўніцтва якіх пачалося даўно, яшчэ да крызісу. Новыя палацы будаваць не распачынаюць. Па-першае, таму, што ўжо ва ўсіх буйных і нават не вельмі буйных гарадах яны ўжо пабудаваныя. Па-другое, няма грошай, бо крызіс.
Тут, безумоўна, ёсць два аспекты. Першы, Лукашэнка сваёй увагай да малой радзімы паўтарае такі савецкі досвід. Мы памятаем, як кожны больш-менш, скажам, высокапастаўлены кіраўнік у савецкі час, калі прыходзіў на пасаду нават не толькі першай асобы, але бліжэй да ўлады, яго, ну, можна сказаць, такой задачай ці нават такім некім абавязкам перад сваёй малой радзімай было зрабіць зрабіць нешта карыснае для сваёй вёскі ці гарадка, адкуль ён быў паходжаннем, правесці туды дарогу, ці зрабіць, пабудаваць там нейкую бальніцу, іншую інфраструктурную пабудову, патрэбную для сацыяльнага жыцця і праблемаў і гэтак далей. У гэтым сэнсе сапраўды Лукашэнка, ну і не саромячыся, гэта робіць, все ведаюць, што наколькі расквітнела вёска Александрыя, як сказаў Валер, туды асыпался фінансавы дождж, і ён нават не бачыць, не чуе тут нейкіх вялікіх крытычных водгукаў на гэты конт, фактычна з боку сяго грамадства, бо сапраўды большасць беларусаў, напэўна, успрымае гэта як нармальна. Ну што ж, раз дарваўся да ўлады, то павінен дапамагаць сваёй роднай вёсцы. І гэта, паўтаруся, традыцыя савецкіх часоў. Ну а другі аспект менавіта пра хакейныя палацы, які сапраўды шмат абмяркоўвалі, і як слушна заўважыў Валер, у грамадстве успрымаецца гэта зусім па-іншаму. У кожнага аўтарытарнага кіраўніка ёсць свае слабасці, ці нейкія хобі, ці прыярытэты. Ну за 20 гадоў, 22 ўжо кіравання Александра Лукашэнкі выстрелілася, што для яго галоўнае гэта слабасць і хобі, і прыярытэт гэта хакей. І гэта сыходзіць з таго, колькі грошай дзяржава аддае менавіта на гэты від спорта. Паводле спартовых аналітыкаў таго ж выдання Прэсбол гучала лічба, што 80% усіх выдаткаў, які дае Беларусь на спорт, ідуць менавіта на хакей. Ну, калі падлічыць і пабочныя выдаткі, в тым ліку лёдовыя палацы і гэтак далей. Гэта проста вельмі красамоўная лічба, хаця хакей, ну, не дае алімпійскіх медалёў, не дае вот этого медальнага заліку, але менавіта большасць і поспехі, напрыклад, тым же баскетболі ці ў гандболі ў беларусаў не меншыя, калі казаць пра калектыўныя віды спорта, але дзяржава ўсё аддае на хакей. І таму нават Лукашэнка ўжо зараз вымушаны прызнаваць, што сапраўды занадта многа, магчыма, ў Беларусі лёдовых палацаў. Але калі б, напрыклад, меркаваць, што Беларусь расквітнее, людзі будуць багатыя, будуць хадзіць на хакейныя спаборніцтвы ў гэтых нават раённых цэнтрах, то тады, магчыма, ну, нейкі сапраўды эканамічны сэнс быў бы, і што людзі будуць запаўняць гэтыя лёдовыя палацы ў іншыя дні, вольныя ад спартовых вялікіх спаборніцтваў, самі туды хадзіць. Але на гэты момант якраз тэндэнцыя адваротная. У людзей грошай усё менш, менш яны гатовы аддаваць і на спартовыя спаборніцтва хадзіць туды, менш яны гатовы плаціць самі, каб прыходзіць у такія лядовыя палацы займацца спортам. І больш за тое, ідзе адток людзей ад такіх маленькіх гарадоў, дзе пабудаваны в тым ліку лядовыя палацы, у абласныя цэнтры, у сталіцу, у Менск. Так што на сённяшняй перспектыве трэба прызнаць відавочнае, што хакейныя палацы не маюць ніякага эканамічнага абгрунтавання, а ляжаць такім грузам на беларускім бюджэце, як помнік менавіта гэтаму спецыфічнаму хобі Александра Лукашэнкі.
Я бы, як той казаў, патлумачыў гэты феномен па Фрейду. Вось вы, Валер, сказалі, што Лукашэнка добра ведае, што не надта яны каму патрэбныя, але я мяркую, што ён як бы вось эту веду грунтуе не на там о пытаннях нейкіх, не на меркаваннях, а на памяці пра маленькага хлопчыка Сашку Лукашэнку, які ў сваім гарадку гуляў хакей, дзе брама была з двух цаглінаў, скажам, і мара, вот у яго была мара, вялікая мара, вот як бы пайграць на прыгожым стадыёне, на прыгожым полі. І ён памятае таго хлопчыка, яго мары, і ён бачыць гэтыя мары ў кожным беларускім хлопчыку, і хто б яму што не даводзіў, што это не так, што тут іншыя мары у цяперашніх дзяцей. Ну, а вот ён памятае таго хлопчыка. Ён як бы робіць падарунак сябе дзіцёнку. На мой погляд. І я яшчэ бы сказаў, вот вы, Валера, адзначылі, што фактычна новых палацаў-то не будуюць. І, магчыма, тут якраз у гэтай дабудове палацаў прысутнічае пэўны эканамічны разлік, бо невідавочна, што танней замарозіць, закансерваваць нейкое будаўніцтва, якое ўжо як бы ёсць, каб вось гэты недабудаваны гмах стаяў, так бы мовіць, як помнік безгаспадарчасці, ці укласці, да укласці нейкія грошы, ну, хай бы ўсё ж такі стаяў у горадзе, прынамсі, дабудаваны будынак, каб недабудаваны будынак не быў такім вечным помнікам вось безгаспадарчасці такіх адвольных валюнтарыскіх рашэнняў.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Нагадаю, перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юры Дракахруст. Віталь, зараз вашае пытанне, што азначае абранне прарасійскага прэзідэнта Малдовы?
У нядзелю учора Малдове завершылася галасаванне ў другім туры прэзідэнцкіх выбараў. Паводле папярэдніх дадзеных, мясцовы цэнтр Баркаму лідзіруе сацыяліст Ігар Дадон. У яго амаль 58% галасоў, і тады цяпер мы можам ужо з фактычна 100% упэўненасцю канстатаваць, што менавіта ён з'яўляецца пераможцам гэтых прэзідэнцкіх выбараў. Праволіберальную кандыдатку Маю Санду падтрымалі 42% выбаршчыкаў. Першы тур праходзіў 30 кастрычніка, і Дадон і Санду, якая прадстаўляе партыю «Дзеянне і справядлівасць», выйшлі ў другі тур. Дадон абяцаў выпадку перамогі аднавіць стратэгічнае партнерства з Расіяй. Санду выступае за ўмацаванне сувязі з Румыніяй, Украінай і краінамі Захаду пры захаванні бесканфліктных адносінаў з Масквой. Як можна цаніць гэтыя вынікі? Перш за ўсё, варта нагадаць, што прэзідэнт Малдовы мае, скажам так, фактычна прадстаўнічныя паўнамоцтвы ў сістэме парламенцкай рэспублікі. Ён знаходзіцца менавіта у сістэме парламенцкай рэспублікі, паўтаруся, і тады, калі вот ніякіх палітычных зменаў у гэтым раскладзе сілаў не адбудзецца, то яго паўнамоцтвы фактычна чыста сімвалічныя. Але, тым не менш, за ўсе апошнія гады фігура прэзідэнта Малдовы азначала даволі шмат і для насельніцтва, і для вызначэння палітыкі, не гледзячы на тое, што ўсё-такі Малдова з'яўляецца парламенцкай рэспублікай. Менавіта таму кіраўніка дзяржавы тут шмат гадоў выбіралі ў парламенце. Але вось там былі складаныя даволі падзеі, Канстытуцыйны суд адмініў гэта рашэнне, і ў выніку перайшлі да агульнанародных выбараў, якія адбыліся вось учора. І гэта ёсць меркаванне, што такім чынам быў пэўным сэнсе, ну, скажам так, гэта быў адказ на народны пратэст, на тое, што некалькі месяцаў адбываліся даволі моцныя пратэсты супраць карупцыі ва ўладзе, супраць тых партый, якія прадстаўлены ў парламенце, і менавіта праз шляхам прэзідэнцкіх выбараў была прадухіленая магчымасць роспуску парламенту, якая была б непазбежнай выпадку неабрання прэзідэнта. Вядома, што Дадон можа пайсці на нейкія, ну, скажам, такія радыкальныя крокі, напрыклад, выступіць за датэрміновыя выбары і пайсці на абастрэнне палітычнай сітуацыі вот пад знакам сваёй перамогі. Ну, але такіх фармальных паўнамоцтваў на сёння яго няма, і гэтыя парламенцкія выбары могуць адбыцца толькі ў 18 годзе. І ў гэтым сэнсе зараз, канешне, перад аналітыкам, перад намі ёсць такое пытанне, наколькі сапраўды ўдасца Дадону нешта змяніць у замежнай і ўнутранай палітыцы Малдовы. Паўнамоцтваў у яго вельмі мала, ніякіх рашэнняў такіх сам ён прымаць не можа, але відавочна, што людзі, якія яго абралі, будуць гэтых рашэнняў чакаць, тым ліку і ў замежнай палітыцы. І ў дадзеным выпадку сапраўды вот ёсць такая, ну, можна сказаць, альтэрнатыва ў новаабранага прарасійскага прэзідэнта Малдовы, альбо стаць проста часткай сістэмы і нічога кардынальна не мяняць, якраз маючы на ўвазе, што ў яго для гэтага няма і канстытуцыйных паўнамоцтваў, ну, альбо пайсці ў нейкі жорсткі канфлікт з урадам, з парламентам, які на сёння ўсё-такі апазіцыйны яму. І вот менавіта, напэўна, гэта будзе галоўнай, скажам, такой дылемай, галоўнай тэмай для наступных, можна сказаць, месяцаў у Малдове. Яшчэ раз канстатуем, што гэтыя выбары відавочна паказалі грамадскія настроі ў Малдове, выключную незадаволенасць людзей існуючым станам рэчаў. Яны сталі лагічным працягам тых масавых выступаў, якія адбываліся ў Малдове цягам папярэдніх месяцаў. І так атрымалася, што свае спадзяванні на змены люди звязали менавіта з сацыялістычным і прарасійскім кандыдатам, і гэта таксама даволі паказальна. Пытанне толькі ў тым, сапраўды, як я ўжо казаў, якія канкрэтныя змены ў палітыку Малдовы прынесуць гэтыя прэзідэнцкія выбары.
Я б пашырыў межы нашай гутаркі і нагадаў, што таксама учора адбыліся прэзідэнцкія выбары ў Балгарыі, і там таксама перамогу атрымаў прарасійскі кандыдат, генерал у адстаўцы, і там палітычны крызіс працягваецца. Пасля таго, як стала вядома, хто менавіта атрымаў прэзідэнцкі мандат, прэм'ер-міністр падаў у адстаўку. Хутчэй за ўсё, это азначае датэрміновыя выбары, якія вызначаць, выпрабуюць ўсё ж такі вось наколькі як бы грунтоўным быў гэты палітычны паварот, які ўвасобіўся ў рашэнні балгарскага народу. Варта сказаць, што для лёсаў Еўропы балгарскія выбары будуць мець хіба не большае значэнне, бо я нагадаю, Балгарыя чале і НАТО, і чалец Еўрапейскага звязу. У прыватнасці, адносна Расіі дзейнічаюць санкцыі, якія ўвёў Еўразвяз. І в гэтай сітуацыі, калі, умоўна кажучы, Балгарыя, ну, магчыма, вось пасля там перавыбараў, выступіць супраць гэтых санкцый, то я думаю, што іх лёс будзе туманным. Прынамсі, они могуць быць і скасаваныя. А зараз да выбараў у Малдове, ну так, абраны прэзідэнт не мае вялікіх паўнамоцтваў, але, як мы ведаем з досведу многіх краінаў свету, ну, як бы часам паўнамоцтвы рэч такая плыткая, часам яны вызначаюцца не літарай канстытуцыі, а як бы палітычнай вагой асобы, якая займае тую ці іншую пасаду. Усё ж такі, вось тое, што ў Малдове вярнулі прямыя выбары прэзідэнта народам, ну, гэта нейкім чынам псіхалагічна як бы падвышае яго вагу, яго значэнне, яго аўтарытэт, незалежна ад таго, як бы, якія ў яго прыпісаныя канстытуцыйныя паўнамоцтвы. Акрамя таго, варта нагадаць, што фракцыя спадара Дадона, да якой ён належыць, фракцыя сацыялістычнай партыі, гэта, калі я не памыляюся, самая буйная фракцыя ў парламенце. Так, яна не праўрадавая, так, яна там в апазіцыі, урад у руках кааліцыі правых партыяў, але, ну, сказаць, што у Дадона ў парламенце не будзе ніякай падтрымкі, этага нельга. Акрамя таго, мы памятаем, што і вось гэтая нават канстытуцыйная змена, канстытуцыйны суд прыняў такое рашэнне пад ціскам вуліцы, пад ціскам выступаў маніфестантаў, пратэстоўцаў. І, умоўна кажучы, калі уявіць сабе, што гэтыя пратэсты працягнуцца, асабліва, калі на чале іх будзе фактычна стаяць прэзідэнт, парламенцкія выбары могуць адбыцца крышку раней, чым запланавана. Так, усё гэта як бы такія абстракцыі, але ну, я бы не сказаў, што гэта чыстыя абстракцыі. З іншага боку, я не выключаю, што, ну, і сам спадар Дадон хутчэй выступае за некую карэкцыю знешняй палітыкі Малдовы, а не за тое, што, маўляў, там Малдова ўступіла ў Еўразійскі саюз. Урэшце рэшт, у гісторыі Малдовы, найноўшай гісторыі Малдовы, быў выпадак, калі Малдова абрала камуністаў увогуле Владзіміра Вароніна, які кветкі да Леніна насіў. І тады таксама былі такія алармічныя прагнозы. Ой, блін, уже все, так сказаць. Завтра СССР адновяць, Малдова ізноў стане МССР, Малдовскай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікай. Ну, не стала. Так, я думаю, што і пры прэзідэнце Дадоне не стане.
Трэба адзначыць, што Малдова, здаецца, адзіная краіна, грамадзяне якой могуць свабодна, без візаў ездзіць і па краінах еўрапейскага звязу, і па краінах, дзяржавах СНД, то бок па постсавецкай прасторы. І малдаване гэтым правам актыўна карыстаюцца. У пошуках лепшай долі яны жывуць і працуюць і ў Расіі, і ў еўрапейскіх краінах. Напрыклад, будучы ў Румыніі, сам бачыў там вельмі шмат малдаван. Таму і ўзнікла, дарэчы, праблема з недахопам бюлетэняў пры галасаванні малдаўскіх грамадзянаў за межы, найперш у Еўропе. У вынікі галасавання сапраўды паказваюць расчараванне насельніцтва ў праеўрапейскіх сілах, ну, нешта падобнае з вынікам прэзідэнцтва Віктара Ющенкі ва Ўкраіне. Бо была вельмі вялікая карупцыя, мяне, напрыклад, уразіў факт, што ўкралі цэлы мільярд даляраў. Для невялікай і беднай краіны гэта вялізная сума. Наконт перспектываў замежнай палітыкі. Ну вось новы прэзідэнт Малдовы Ігар Дадон ужо заявіў, што мае намер першы візіт нанесці ў Маскву, каб ініцыяваць распрацоўку і падпісанне пагаднення аб стратэгічным партнёрстве з Расійскай Федэрацыяй. І яшчэ, вось Юрый, вы казалі, што ён як бы не прапануе нейкіх радыкальных крокаў. Ну вось я чытаў, што ён прапануе разарваць дамову аб свабодным гандлі з Еўразвязам і ўвайсці ў Еўразійскі эканамічны саюз. Такое ўражанне, што нешта падобнае ўжо было. І скончылася, здаецца, вельмі кепска для ініцыятара. То бок Дадон спрабуе ісці шляхам Віктара Януковіча. Шлях вельмі склізкі і рызыкоўны.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
І зараз маё пытанне. Да чаго прывядуць пратэсты ў ЗША пасля выбараў прэзідэнта? Шмат якіх гарадах Злучаных Штатаў пасля прэзідэнцкіх выбараў праходзяць акцыі пратэсту. Першыя пратэсты пачаліся ўжо ўвечары 9 лістапада. У Нью-Йорку больш за 10 тысяч актывістаў прайшлі маршам да вежы Трампа з лёзунгам «Не мой прэзідэнт». Удзельнікі акцыі ў розных гарадах спальвалі амерыканскія сцягі і пудзілы Трампа. Хіба не самыя вострыя сутыкненні, беспарадкі адбыліся ў Портлендзе, найбуйнейшым горадзе штата Орэгон. Паліцыя ўжыла слізацечны газ і гумавы пулі. Пратэсты не надта масавыя, але даволі шматлюдныя, адлюстроўваюць глыбокі раскол у амерыканскім грамадстве, які выявілі сёлетнія прэзідэнцкія выбары. Але варта адзначыць, што дэмакратычная партыя, чый кандыдат Гілары Клінтон прайграла выбары, не падтрымлівае гэтыя пратэсты. Яна сама, адразу як сталі вядомыя вынікі выбараў, прызнала сваю паразу, павіншавала Трампа з перамогай і заклікала амерыканцаў аб'яднацца вакол абранага прэзідэнта. Варта нагадаць, што сам Трамп напярэдадні выбараў заяўляў, што прызнае толькі сваю перамогу. Ну, прынамсі, сышоў ад пытання, ці прызнае ён перамогу Клінтон. Вастрыні сітуацыі надае той рэдкі ў гісторыі выпадак, што хаця Трамп і выйграў большасць так званай калегіі электараў, у народным галасаванні перавага ў некалькі сотняў тысячаў галасоў была на баку Клінтон. В інтэрнэце, дарэчы, з'явіўся зварот да электараў не галасаваць за Трампа, і пад ёй падпісаліся ўжо некалькі мільёнаў чалавек. Сёлета ў рэспубліканскай партыі падчас выбараў была моцная апазіцыя Трампу. Каб змяніць вынікі выбараў, 32 электары з 290 рэспубліканскіх электараў павінны прагаласаваць насуперак традыцыі, насуперак волі сваіх штатаў, сваёй партыі, прагаласаваць не за Трампа, а за Клінтон. Гэта ўяўляецца вельмі малаімаверным. Праўда, хаця калі б гэта адбылося, то Злучаныя Штаты ўвайшлі б у палітычны крызіс проста небачнай моцы. Тады б, імаверна, паднялись на пратэст ужо прыхільнікі Трампа. І наступствы былі б абсалютна непрадказальныя. Пакуль рана зразумела казаць, што Амерыка там перажывае каляровую рэвалюцыю, перажывае свой Майдан. Пратэсты рашучыя, але яны не пагражаюць, прынамсі, пакуль палітычнай стабільнасці. Урэшце рэшт, Амерыка ведала і больш маштабныя пратэсты, у прыватнасці ў 60-е мінулага стагоддзя. Ну і важны момант, які дазваляе прагназаваць, што ўсё ж такі яны не будуць мець нейкіх вялікіх вынікаў, гэта ўсё ж такі тое, што яны не маюць інстытуцыйныя асновы, што дэмакратычная партыя, так бы мовіць, легальная публічная апазіцыя, усе гэтыя ініцыятывы не падтрымлівае. Але раскол і нават не палітычны, а каштоўнасны, светапоглядны навідавоку. Дарэчы, аб неабходнасці пераадолець яго гаварылі пасля выбараў і Трамп, і Клінтон. Ну і пратэсты – гэта напамін абранаму прэзідэнту, што палова Амерыкі за яго не галасавала. І што значная частка гэтых людзей яго проста цярпець не можа. І каб аб'яднаць нацыю, яму давядзецца рабіць пэўныя крокі насустрач гэтым людзям.
Сапраўды, фенамен гэтых выбараў палягае ў тым, што ён выявіў глыбокі, каштоўнасны, светапоглядны раскол амерыканскага грамадства. І залечваць ягоныя раны давядзецца доўга і балюча. І то пры ўмове, што Трамп будзе гэтым займацца, а не падліваць алею ў агонь. Першае пытанне, якое адразу ўзнікае, гледзячы на гэтыя пратэсты, а супраць чаго яны пратэстуюць? Вось у Беларусі пасля кожных выбараў апазіцыя арганізоўвае акцыі пратэсту супраць фальсіфікацыі падчас падліку. У США ў фальсіфікацыях, здаецца, ніхто нікога не абвінавачвае. Дык супраць чаго пратэст? Супраць таго, што Трамп перамог на свабодных выбарах? Супраць амерыканскай дэмакратыі? Ну, здаецца, гэта проста нейкі бунт прайграўшых. Невыпадкова ў Партлендзе пратэст закончыўся пагромамі.
Одну секунду, прабачце, а ў 2013-14 там годах у Киеве протест супраць чаго быў? Здаецца, таксама супраць законна абранага прэзідэнта.
Той протест пачаўся, наколькі я разумею, з таго, што
правільны. А у Портлендзе не, это я разумею.
Ну, я яшчэ нічога не сказаў. Тады пратэст пачаўся пасля таго, як Янукович змініў сваё рашэнне і заявіў аб адмове ад еўрапейскай інтэграцыі, і фактычна да гэтага і ўрад, і Верховная Рада прынялі рашэнне, яно павінна было выконвацца, і раптам на саміце Вільні прэзідэнт...
На што не меў канстытуцыйных правоў?
Ну, ён адмовіўся ад свайго абяцання, ад свайго рашэння, якое было прынята ўсімі структурамі украінскага грамадства, ўсімі структурамі ўлады, і раптам вырашыла развернуць Украіну зусім у іншы бок. Гэта выклікала пратэст. Я адказваю, Юрій, на ваше пытанне, што ў Украіне выклікала пратэст?
Я хацеў бы заўважыць, што Майдан ва Украіне пачаўся не з патрабавання адстаўкі Януковіча, а з патрабавання па замежнай палітыцы. Патрабавання адстаўкі з'явілася толькі пасля таго, як улады прымянілі сілу супраць пратэставаўшых. Вернемся ўсё ж такі да США. Пратэсты ўсё-такі нешматлікія, ад 4 до 10 тысяч. І сапраўды, я з вамі, Юрый, згоден, вельмі прынцыпова, што Клінтон прызнала сваю паразу, павіншавала пераможцу, заклікала сваіх прыхільнікаў аб'яднацца вакол новага прэзідэнта. І гэта зноў жа прынцыповае адрозненне ад Беларусі, дзе прайграўшыя апазіцыянеры не прызнаюць вынікі выбару. Вось калі б Хіларі Клінтон не прызнала паразы, заклікала сваіх прыхільнікаў пратэставаць і вылучыла заклік, ну, наколькі я разумею, цалкам канстытуцыйны, заклік да рэспубліканскіх электараў галасаваць за яе. З улікам раскола ў самой рэспубліканскай партыі гэта давала б нейкі шанец перайграць вынікі выбару. Ну, але кіраўніцтва дэмакратаў прызнае вынікі выбараў, таму пратэсты, на мой погляд, не маюць нейкай уцямнай перспектывы.
Я думаю, пратэст гэта сапраўды з'яўляецца нейкім такім зразумелым эмацыйным усплескам, крыкам душы тых людзей, якія, ну, па ўсіх сваіх перакананнях не могуць прыняць Трампа як прэзідэнта. І сапраўды, нават пратэстоўцы не маюць нейкіх канкрэтных лозунгаў, яны і прызнаюць, што мы прызнаем вынікі выбараў, часу ў сваіх інтэрв'ю яны кажуць пра гэта, але мы проста хочам выказаць то, што мы думаем пра гэтага прэзідэнта. В прынцыпе, гэтым і тлумачыцца асноўны матыз гэтага пратэсту, і ён дастаткова, ну, скажам, натуральны. Я думаю, грамадзяне ЗША, як свабоднай краіны, безумоўна, маюць на гэта шанец, нават на пратэст без нейкіх, ну, таких выразных палітычных мэтаў. Просто, як паўтаруся, парыў душы, жаданне выказаць сваё меркаванне. Я думаю, калі б параўнаць нейкі гістарычную паралель менавіта з амерыканскімі пратэстамі, то, ну, з нацяжкай можна параўнаць з вядомым пэўны час рухам Occupy Wall Street. У свой час пра яго шмат пісалі, але ён здзьмуўся за некалькі тыдняў. Там было і больш людзей, і яны збіраліся вось пратэставаць супраць, ну, всемагутнасці Уолл-стрыта, таксама мэты былі не зусім выразныя супраць як бы вось капіталізма, супраць біржаў, супраць всего гэтага, моцы і ўлады фінансавага капітала без нейкіх канкрэтных там прапановаў заканадаўчых ці іншых. Магчыма, гэта непэўнасць прывяла да таго, што сапраўды пратэст за некалькі тыдняў паступова здзьмуўся і ператварылася ў нішто даволі хутка. Я думаю, тут, калі казаць пра перспектыву, ну, напэўна, калі нічога не звычайнага не здарыцца, то нават менш чым за некалькі дзён цягам гэтага тыдня пратэсты відавочна сыдуць на не. Паўтаруся, калі нічога не здарыцца палітычнага, проста людзі, якія выплеснуць сваю пару, яны сапраўды на гэтым усё і скончыцца. Але калі ўжо тут мае калегі казалі пра магчымасць нейкіх, ну, скажам так, гульняў па пераменах у настроях электараў, што гэта пэўная такая напружанасць, магчыма, магчыма, падтрыманая нейкімі спадзяваннямі, ці можа быць нават прэса, яна будзе заставацца да таго дня, калі электары сапраўды ўжо фармальна выберуць Дональда Трампа прэзідэнтам.
Паважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юрый Дракахруст, прапаноўвалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Навошта беларусам яшчэ адзін лядовы палац? Што азначае абранне прарасейскага прэзідэнта Малдовы? І да чаго прывядуць пратэсты ў ЗША пасля выбараў прэзідэнта? Трайны ўдар кожны дзень у эфіры і на сайце «Свабоды».
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».